Velkommen til Radio 4 Morgen.
Vi er gået ind i den anden time af Radio 4 Morgen, og i den her time skal vi tale om noget af det, som jeg tror, vi alle sammen taler om lige for tiden. Vejret. Og vi taler også om det for et øjeblik siden, Kasper. Vi sagde, at det var blevet et år uden forår.
Ja, det er meget løjerligt. Fra 0 til 100, eller fra 0 til 25 i hvert fald.
Ja, præcis. Altså, jeg føler ikke, det er ret lang tid siden, jeg stod og skrabede is af forruden, og nu går vi rundt i korte bukser. Nå, vi skal tale om vejret, og det skal vi, fordi at tørken er jo sådan set alvorlig nok, og vi skal tale med en herre, der hedder Brian Ahler, der er centerchef i Plantorama, og vi skal tale om, hvordan den her tørke går ud over havens planter.
Og hvordan vi redder deres liv. Der er også skærmforbud på programmet. Og så har vi jo 1000 tråde ude. Vi håber at kunne tage æggedebatten, nu er den blevet rejst igen, i forhold til, hvorvidt æg skal stå i køleskabet. Men det vender vi tilbage til. Det er bare noget af det, der rører sig. Husk, du kan skrive til os på nummer 1424.
Nu skal det handle om Facebook.
Radio 4 taler med Danmark.
Hvis du har en profil på Facebook og får en anmodning om venskab fra en person, som du allerede er venner med på Facebook, så er der god grund til at være på vagt, fordi så er det simpelthen svindel. Jeg kender flere mennesker, der har 2, 3, 4 profiler liggende, og det er altså kun en af dem, der er den rigtige. Og det kan faktisk godt være lidt bøvlet at få dem fjernet igen. Men det største problem er sådan set, at der er uler i mosen. For på den lidt længere bane, så begynder den her falske ven, som du tror er din rigtige ven, og giver dig forslag om steder, hvor du kan investere penge og tjene en masse, siger de. Det kan du faktisk ikke. Det vender vi os mod om lidt. Jeg har forsøgt at få fat i kommunikationschefen hos det selskab bag Facebook og Instagram, der hedder Meta. Jeg har altså ikke fået noget svar fra den kant, men de gode spørgsmål er jo, altså, hvor farligt er det, hvilke data bliver stjålet, og hvad gør I for at stoppe de der dobbeltgængere hos Facebook? Peter Andreas Mønster, kommunikationschef hos Meta. Hvis du lytter med, så er døren åben her på Radio 4. Peter Kruse vil til gengæld gerne tale med os om dobbeltgængerne. Han er IT-sikkerhedsekspert, som var med til at stifte det firma, der hedder CSIS, og med os nu. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Jeg kunne stille spørgsmålene til dig sådan i vilkårlig rækkefølge. Hvor farlig er den her, nu kalder jeg det en virus, det ved jeg ikke, om det er, men hvor farlig er den?
Jamen, den er farlig på den måde jo, at de her dobbeltgængere, de her dobbeltprofiler, som bliver oprettet, som er kopier af eksisterende rigtige mennesker, som har profiler på Facebook, at det virker troværdigt for almindelige brugere på Facebook, at de bliver kontaktet med henblik på at etablere venskab, når det er en folk, man allerede kender. Så meningen med det, eller formålet med det, det er netop at kommunikere med potentielle ofre igennem den der chatfunktion, der findes på Facebook. Og det, der er farligt ved det, det er, at det kan virke troværdigt, at man kan risikere at aflevere oplysninger, man kan risikere at indlede den der dialog med den her chatrobot, og så kan man ende med, som du faktisk sagde i indledningen, og enten at blive udsat for identitetstyveri, eller at blive luret ind i noget investeringssvindel. Så det er så farligt, som det er.
Investeringssvindlen, den opstår, altså hvis man indgår i en eller anden samtale med den robot der, så begynder den at foreslå ting og sager. Prøv lige at fortælle om det, fordi du har fulgt den lidt til dørs.
Ja, jeg oplevede selv en del venner. Det, der sker mange gange, det er, at de her robotter, de opretter sig på baggrund af, at de får adgang til vennelister. Det vil sige, hvis du nu for eksempel, som du lige fortalte, bliver gode venner med sådan en falsk dobbeltgænger, eller en dobbeltgænger, en falsk profil, så får den adgang til din vennelister, afhængig af, hvordan dine indstillinger de er på Facebook. Og rigtig mange mennesker, de har nogle løse indstillinger, de har ikke strammet deres private indstillinger godt nok. Og det betyder så, at de her robotter, eller de her falske profiler, får adgang til dine vennelister. Og det gør så, at der kommer et epicenter omkring mig, omkring de venner, du har. Og de opretter så de her falske profiler, de kontakter alle vennerne, og alle de her venner, de bliver så tilbudt adgang til den her profil. Så derfor så sker der det, at man mange gange ser en eksplosion inden for sin egen vennekreds, eller inden for grupper, man er en del af, som så lige pludselig ser alle de her profiler poppe op. Og det er i tusindvis af de her profiler, så det er ret omfattende, og det er også derfor, at min tese er, at det her, det sker for de her typiske callcentre, som er oprettet i Indien og Afrika, som også ringer ud via telefon og udgiver sig for at være Microsoft. Jeg tror, de fleste kender det der trick, at man bliver ringet op, og så er det Microsoft i den anden ende med en indisk accent. Mm. Det her, det er formentlig de samme, der står bag. Men målet er, at det går i hvert fald af to spor. Et, det er, at man bliver logget ind i den her dialog igennem chatten, og igennem den dialog, der bliver man enten opfordret til at aflevere nogle personfølsomme oplysninger med udsigt til, at man kan få det, der hedder en støttepakke. Det er sådan, de udtrykker det. Allerede der kan man høre, der er et eller andet, der ikke lyder helt dansk. Men man kan få en støttepakke for ikke formuende. Og det er et beløb helt op til 100.000, der bliver logget med. Og målet er så, at man skal aflevere noget forskellige personfølsomme oplysninger for at dokumentere, at man også er berettiget til den her støttepakke. Og den anden vej, det er den, som peger ind mod den her investeringsvindel. Og alt sammen foregår ved, at man simpelthen bliver kontaktet af den her falske profil. Den falske profil foreslår de her forskellige veje, du skal kommunikere, og du ender med en helt anden profil på Facebook, som er en såkaldt agent. Og den agent er så den, som logger de her informationer ud af dig, som så gør, at du ender med enten at aflevere personfølsomme oplysninger, der kan føre til identitetsteori og det, der er værre, eller at man ender med at ryge ind i noget, hvor man investerer penge i noget, der er fuldstændig værdiløst.
Vi taler med IT-sikkerhedsekspert Peter Kruse om dobbeltgængerne, som der er blevet rigtig mange af hos Facebook. Jeg kan ikke finde nogen statistikker eller lignende hos selskabet selv, og deres nordiske kommunikationschef er ikke vendt tilbage. Personligt kan jeg sige, at jeg har i hvert fald fået 25 af den type henvendelser, vendeanmodninger, inden for den sidste måned, hvor jeg, sådan, efter at mit øje er blevet lidt skærpet, godt kan se, at de er fake. Peter Kruse, hvordan spotter du, om en vendeanmodning er falsk?
Ja, det er faktisk meget simpelt, fordi der er to ting, man kan kigge efter. Dels, at profilen lige er blevet oprettet. Det vil sige, man kan se på datoen, at det er en helt ny profil, der er blevet oprettet. Og så er der typisk to ting, som går igen. Det er, at profilbilledet og det der coverbillede, man kender på Facebook, den der bar deroppe i toppen deroppe, at det er det eneste, der findes på siden. Alt andet indhold findes ikke. Så det vil sige, at når man møder de her falske profiler, så oplever man bare, at det er noget en, man allerede kender, måske allerede er forbundet med, og at der kun er profilbillede, og så det der bannerbillede, det er det eneste, der er. Der er intet andet indhold, og så er det typisk profil, der lige er blevet oprettet.
De spørgsmål, som jeg ville have stillet til Facebook, dem sagde jeg i begyndelsen af interviewet, og det er så dem, du får, Peter Kruse. Altså, hvad gør Facebook for at stoppe det her?
Ja, det gav jeg jo så også godt at vide, ikke? Det er en meget relevant spørgsmål. Men jeg vil sige, at generelt så har vi noget bøvl med Facebook og svindel, der foregår via Facebook. Vi ser også andre former for svindel, også den her investeringssvindel, dating scams, altså det der med, at man finder sig en kæreste på nettet, hvor der også sidder nogen i den anden ende, som også er sådan nogle callcenter, hvor man tror, man finder kærligheden online, og hvor det også bliver brugt falske profiler. Og man må sige, at det er faktisk svært at få Facebook i tale. Og hvis vi kigger på det her dobbeltgængerfænomen der med de her falske profiler, så er det faktisk, så en ting er selvfølgelig, at det bliver spredt på den her måde, og Facebook ikke, kan man sige, reagerer på det. Men det er faktisk endnu værre, at de her profiler har man svært ved at få fjernet igen, fordi Facebook ikke reagerer på det. Så mit svar på det måde være, at jeg godt kunne tænke mig, at Facebook kom lidt ud af fjerne og fik gjort noget ved det her problem, fordi problemet bliver ikke mindre af, at man ikke gør noget ved det. Og de her svindeltyper findes der type forskellige af, altså forskellige artede svindeltyper, scams på Facebook, som Facebook sidder tilbage og bare lader ske. Og det giver jo utryghed på den her platform, og det gør jo, at brugerne kan risikere at blive viklet ind i noget svindel på den her platform, som de kunne have undgået, hvis måske at de ikke havde brugt Facebook. Så det, jeg synes jo egentlig, at Facebook burde se det som en mærkesag, og burde se det som deres egen interesse for deres forretning, og sikre, at de her ting bliver begrænset, og så kunne man altså reagere på det.
Ja, fordi hvis en butik ude i detailhandlen har jordbær med kolibakterier på, så er det jo det første, de gør, er jo tilbagekald og gøre ved. Facebook er en børsnoteret virksomhed i den dyre ende. Altså, det er vel egentlig også temmelig skadeligt for en virksomhed. Har du noget bud på, hvorfor de ikke reagerer?
Nej, det er svært at gennemskue. De har jo igennem deres egen reklameannoncer, har de jo indimellem haft problemer også, altså, hvor svindlerne har købt sig til decideret reklameplads på Facebook. Og der er de her svindelnumre kunne køre i ugevis, uden at Facebook har reageret på det. Til sidst har de nok fået så mange klager, fordi man kan jo indberette via Facebook, når man oplever svindel. Så findes der en funktion i Facebook, hvor man siger, indberet det, og så kan man vælge, om det er upassende indhold, eller det er eller det er svindel, eller det er dårligt sprogbrug, eller andet, eller chikane. Og når Facebook får tilpas meget af det, så er det min erfaring, at de reagerer på det. Men der skal mange henvendelser til, før der sker noget. Så det virker lidt som om for mig, at det er et område, der ikke bliver prioriteret med ressourcer nok. Så det er vel måske virkelig, når det kommer et stykke, det må Facebook altså også svare på. Det er jo måske et spørgsmål om, at man egentlig ikke vægter det nok til, at man sætter ressourcer, kaster ressourcer efter det, og får gjort noget ved det aktivt.
Ja. Sikkerdigital.dk er en webside, der også har noteret sig, at de her dobbeltgængere eksisterer, og de nævner en masse måder, man kan finde svagheder ved de der dobbeltgængere på. Hvis man går ind på fanen, der hedder Om, og kigger på den der profil, som ellers har samme navn og samme billede som en af ens venner. Hvis der ikke står noget i det faneblad, der hedder Om, hvor man ligesom beskriver sit, hvor man har gået i skole og alt sådan noget, så er det et tegn på, at den er fake. Man kan også kigge på, om den kun har 2-3 venner, eller om den er meget ny, eller sådan noget. Og så skal man jo ikke kigge på, hvad der ellers er blevet delt, som Peter Kruse også var inde på for et øjeblik siden. Hvis du er en af dem, der har fået ørerne i maskinen på den her nye digitale scam, så må du gerne skrive til os på nummeret 1424. Peter Kruse, tak skal du have, fordi du vil være med til at tale om dobbeltgængere.
Jamen, velbekomme, og god morgen.
Tak i lige måde. IT-sikkerhedsekspert Peter Kruse, som altså også havde fået en masse venneanmodninger fra de her falske profiler. Klokken er 7:16.
Jeg synes, det var rigtig hårdt at blive mor. Og jeg synes, det var råt og ensomt og svært.
Da skuespiller Sofie Torp blev mor, måtte hun for første gang i livet sande, at det perfekte ikke altid er det rigtige.
Jeg ville ikke kalde det et kollaps, men jeg var nede sådan og...
Lyt med i det sidste måltid, når Sofie Torp er død i en time.
Så jeg havde sådan bevidsthed om, at jeg skal have noget hjælp på en eller anden måde.
I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
Klokken den er 7:17, men der er alligevel tid til nyheder.
Oj, det er storkenyt.
Det er storkenyt. Jeg har fundet de store trommer frem, fordi der er breaking storkenyt. Du er helt stille. Jamen, du sidder bare og venter.
Jamen, er det ikke normalt sådan en nyhedsudsendelse, man bare skal sidde og lytte?
Jo, men jeg tænkte, du kunne godt være lidt begejstret.
Jamen, det er meget begejstret for, men jeg ved ikke, hvorfor.
Godt. Ja. Jamen, det er fordi også storkomaner, eller storkofonister, eller hvad vi nu kalder os, har jo længe ventet på æggene i rederne i Kliplev i Sønderjylland og reden i Rampen på Djursland.
Okay, ja. Er der nyt af dem æggene?
Ja, det kan man godt sige, fordi det var de sidste reder, vi ventede på. Og... For som bekendt, så er der jo ligesom allerede unger i TV-redden i Smedager, altså den TV Syd sender fra i døgndrift.
Ja, sønderjyder, de vil have stork.
Ja, og der er også en anden TV-redde i Bæk Marksbro, hvor Kjeld bor, og den er jeg jo tit inde på.
Storken Kjeld.
Ja, Storken Kjeld, og den er meget ofte tom. Kjeld er stadig single.
Ja, ja.
Nå, men der er kommet altså unger i redderen i Smedager, i Ulbjerg, i Jejsing, i Rens.
Altså og, levende unger.
Og Revn. Ja, levende unger, altså... Ja, Revn, det er uden for Grenaa. Det er faktisk der, hvor Bunderøven for DR bor.
Bunderøven bor i Revn?
Han bor i Revn.
Okay.
Og selvfølgelig har han en storkrede, eller er der en storkrede i nærheden af ham. Nå, men i flere uger, der er lyttet fra Storknes venner, altså det, der hedder Storkne.dk, at der vil komme unger i den her uge, altså i Rampen og Kliplev. Og nu lyder meldingen altså lidt forsigtigt, men alligevel, og det er derfor, jeg er gået breaking på det, sandsynligvis unger i redden.
Okay, du er far, der er unger i redden.
Ja, men sådan er det jo med journalistik, Kasper.
Ja.
Altså, jeg synes godt, man kan gå i breaking på sandsynligvis unger i redden. Jeg har været ansat på TV2 News. Jeg har puttet gule farver på skærmen for mindre end det der. Så det jeg fejrer, det er altså, at vi formentlig sandsynligvis nu også har unger i Rampen og Kliplev. Og det er de sidste to redder, hvor vi venter på unger. Så hvis man nu bor i Rampen, som er midt på Djursland, eller i Kliplev, som er i Sønderjylland, så kunne det jo være fedt for os storkofonister, og få det endelig bekræftet, hvis nogen kunne kigge i redden.
Hvorfor er der aldrig storke i København?
Det vil jeg svare på i morgen.
Det lyder godt. Klokken er 7:19. Du lyttede til Breaking Storke Nyt fra Michael Robach.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Nu skal vi til noget andet. Det er ikke mange dage siden, at børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet fortalte, at han mener, at iPads skal ud af børnehaver og vuggestuer. Og det er en historie, vi har beskæftiget os en del med her på Radio 4 Morgen. Men nu melder SF sig også på banen med et skærmforbud. Børnene i folkeskolen skal nemlig også have fred fra skærme, når de er i skole. Partiet vil vende lovgivningen på hovedet, så mobiler som udgangspunkt ikke skal være tilladt, medmindre skolebestyrelserne aktivt tillader det. Jakob Mark er børne- og undervisningsordfører for SF. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er det her forslag overhovedet nødvendigt?
Jeg er nok nødt til bare lige at knytte et enkelt ord mere på det, end det du sagde, fordi hele forslaget handler om at få skærme til at fylde mindre i skolen, og få fysiske læremateriale til at fylde mere i skolen. Det, man kan se, og det er faktisk på grund af os politikere, det er, at siden folkeskolereformen, så er der blevet meget mindre mulighed, økonomi og tid til fysiske bøger og læremateriale, og til gengæld så skærmtiden steget helt markant, fordi man var sådan helt ellevild med whiteboards og iPads. Så det, vi siger nu, det er at lade os investere massivt i fysiske læremateriale og skrue ned for skærmene. Så er det også rigtigt, at en del af forslaget er, at man vender lovgivningen på hovedet og siger, at i udgangspunktet, så er mobilerne ikke en del af den danske folkeskole. Vi vil gerne lade os inspirere af de skoler, der har mobilfri, hvor vi kan se børnene, så man har fået det bedre og blevet bedre til at få kammerater. Men hvis man så lokalt siger, at det skal de være her, for vi har nogle fede tanker omkring det, jamen så skal der være mulighed for det.
Men Jakob Mark, kæmper I ikke imod udviklingen? Alle børn har stort set en mobiltelefon, og de sidder med tablets. Altså du lyder lidt ligesom, da telefonen kom frem, og folk tænkte, nu vil jeg, eller dengang sagde man til hinanden, nu vil jeg, mennesker aldrig mødes mere, fordi nu skulle de tale i telefon. Altså er det ikke en udvikling, du ikke kan stoppe?
Jeg tror, det der skete dengang, jeg er på en eller anden måde, nu ved jeg ikke, hvor gammel du er, jeg er jo lidt generation iPhone. Da jeg gik i 8. klasse, der stormede iPods, iPhones, Blackberries, whiteboards ind over den danske folkeskole. Alle skulle være iPad-kommuner, der skulle udrulles digitale læringsplatforme. Man gjorde det fuldstændig hovedløst og uden at tænke over konsekvenserne. Og jeg siger jo ikke, at vi ikke skal have digitalisering. Jeg siger bare, at den skærmtid, vores børn bliver mødt af i den danske folkeskole, skal være mindre. At det betyder noget for børns trivsel, men også deres læsefærdigheder. At det bliver sværere og sværere at få en rigtig bog. Det vi så også foreslår, det er, at man har for eksempel faget teknologiforståelse, som parterne i folkeskolen har anbefalet, som jo er det der, der giver den viden om teknologien. Ikke bare at bruge teknologi, men at forstå den. Men mindre skærmtid, mere bøger, det er hovedprincippet i forslaget.
Og så ved jeg, hvis der er nogle lærere, der lytter med her nu, så vil de sige, at der er næsten ikke nogen bøger tilbage på skolerne. Altså vil det så også sige, samtidig med det her, så lover du også, der kommer mange millioner til, at man så kan gå ud og købe bøger igen?
Ja, fordi det valg politikerne tog, fordi de var så ellevilde i varmen over den digitale udvikling, som man jo også har været i resten af samfundet, det var, at man sagde, at nu skal de offentlige indkøbsmidler, de skal primært bruges på digitale platforme. Og det betød jo, at børnene ligesom skulle være meget mere på computeren, at lærerne skulle være meget mere på computeren. Og de digitale platforme kan rigtig meget, men det bliver for ensformigt, og det bliver for snævert, når lærerne ikke har mulighed for at få et klassesæt med bøger, og når børnene ikke kan få lov at læse en rigtig bog, særligt til de store fag. Det er det, vi ønsker at vende om på, at bruge pengene anderledes.
Men lovede du her, at der så kom flere penge til bøger? Fordi de har jo købt tablets og den slags ting.
Altså, da jeg jo ikke har et flertal eller i regeringen, så er det jo svært at love, at det vil ske. Men jeg mener faktisk, det her er jeg lover, at det her det er noget, jeg kæmper for, fordi jeg tror og mener virkelig, at børn bruger alt for meget tid bag en skærm, og jeg tror kun, vi har set starten på, hvad det har konsekvenser for vores børn. Og så nu kan jeg jo se, at der ligesom er ved at være den her stemning i dansk politik af, at skærme fylder for meget. Og vi har så prøvet at lægge et lidt mere nørdet forslag frem her til, hvordan man faktisk kunne få skærmen til at fylde mindre, uden at det bare er totalforbud, og at man har sat ekstra penge af til bøger.
Jeg har talt med for et par uger siden lige præcis om den her sag med Claus Hjortdal, som er formand for Skolelederforeningen. Og han var meget optaget af, at det her det er altså noget, man sagtens kan beslutte ude på de enkelte skoler. Og vi har lige fundet et citat fra DR, hvor Claus Hjortdal siger, hvis du er med til at beslutte det som elev i elevrådet og har diskuteret det i klasserne, så ved eleverne, at reglerne er der af en grund. Hvis man laver et forbud fra centralt hold, så er der nogle langt væk, der har taget beslutningen. Forstår du, hvad han mener? Altså, det er jo altid tit fornuftigt at lade dem, der er tæt på beslutningerne, tage beslutningerne.
Det er rigtigt, og det er også derfor, vi ligesom har sagt, vi politikere, vi laver den overordnede ramme for skolen. Hvad skal der egentlig til for at lave en god skole? Og der er min overordnede drømmeramme for skolen, det er, at skærme og særligt mobiler fylder mindre. Men Vi siger så også, at hvis skolerne så har nogle fede idéer, eller har en måde, de lige præcis gerne vil køre det på ude lokalt, hvor de har tænkt over det og haft inddragelse og snakket med hinanden, så må de gerne lave det, og så, står det, altså, så er det vigtigere, end hvad jeg mener. Men lige nu er det for ureguleret, lige nu fylder skærmen for meget, og lige nu skal vi have ændret rammen, så det fylder mindre bøger og fysiske lærematerialer fylder mere.
Men hvor ved du egentlig det fra, Jacob Mark? For jeg synes, når vi taler med folk, der faktisk har deres gang i folkeskolen, så siger de, at det er slet ikke så slemt, og det bliver brugt mest af alt, når det giver god mening. Altså, hvor ved du fra, at det fylder for meget?
For det første kan vi se, at der er stadig en del af skolerne, som slet ikke har forholdt sig til mobilpolitikker. For det andet så kan vi se i forskningen, at det har store sundhedsmæssige konsekvenser for vores børn, at teknologien fylder stadig meget mere. Vi kan se, at de skoler, der har givet mobilfri, der er eleverne faktisk bedre til at koncentrere sig og indgå i relationer. Og jeg forstår godt lærerne, at de synes, det er træls, når der er politikere, der kommer og råber forbud, og nu skal I så gøre dit, og nu skal I gøre dat. Men det, jeg kender bare også de lærere, der har den holdning, at det er pisse irriterende, at man ikke kan få en bog, og man ikke kan få et klassesæt, og der ikke længere er penge til fysiske materialer. Og samtidig så står politikerne og siger, at man ikke må bruge skærme. Derfor er vores forslag, hvor man faktisk sætter penge af til mere fysiske lærematerialer, og så samtidig skruer ned på skærmene.
SF har jo sådan traditionelt set været et parti, der har talt for at sætte skolerne fri i forhold til regler. Hvordan harmonerer det så med det her, synes du?
Men der synes jeg, at vi har fundet den balance i det her forslag, at vi politikere, som med alt muligt andet, sætter rammerne. Rammen er, at mobiler ikke skal være en del af folkeskolen. Men ude lokalt, hvis man synes, det er verdens mest tossede idé, eller hvis man tænker, men lige præcis på den her måde, der skal mobilerne fylde, fordi det giver mening i det her fag, så kan man beslutte det. Men skærme fylder for meget, og vi politikere har jo et ansvar for de overordnede rammer, og det er at skrue ned på skærmene og på bøgerne.
Jacob Mark er børne- og undervisningsordfører for SF. Jacob Mark, vi snakker en del her til morgen i Radio 4 Morgen om vuggestuer og børnehaver efter Mathias Tesfajs udmelding om, der også skal være færre skærme der. Vi er lidt forvirret over, om det skal være et forbud eller ej. Kan du ikke lige her til sidst fortælle mig, hvor ligger SF egentlig på den dagsorden?
Altså, jeg mener nok ikke, det er lige så stort et problem i dagtilbudene. Der er ikke meget, der tyder på det i forskning og undersøgelser. Tit så bliver det ligesom brugt til et pædagogisk redskab, hvor at hvis man er ude og går tur, så kan man lige på iPad'en vise til børnene, hvordan ser det her insekt ud. Der er nogle kommuner, der også på grund af de læreplaner, man har lavet det fylde lidt rigeligt, og det synes jeg, der giver det også mening at skrue ned for det. Men det er nok i skolen, jeg vil starte, fordi det er der, vi har et reelt problem.
Sådan sagde Jacob Mark, som altså er børne- og undervisningsordfører for SF. Tak fordi du ville stå op sammen med Radio 4's lyttere.
Ja, selv tak.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Lionel Messi har fundet en ny klub. Det er en fodboldspiller, skal jeg sige, til dem, der har levet under en sten i 20 år. Han er argentiner og forlader den klub i Paris, Saint-Germain, som han har spillet for de sidste 2 år, 3 år, deromkring. Nu skal han spille for en klub i Miami, og dermed tage del i den sportsligt set lidt mindre prestigiøse amerikanske turnering, MLS. Og der har jo været store spekulationer om, hvor den nybagte verdensmester vil fortsætte karrieren og udspille det her efterår henne. Der har været forlydende om saudiarabisk klub, og det har han også forholdt sig til i et interview, og siger, hvis det havde været et spørgsmål om penge, var jeg taget til Saudi-Arabien. Der var tilbud om mange penge, men min endelige beslutning er at tage et andet sted hen, siger Messi.
Nu er det jo sådan lidt en med et, hvad hedder det, fast abonnement til et stadion. Nej, hvad hedder det? Sæsonkort?
Ja.
Er du overrasket over det her? Var du en af dem, der troede, at han skulle til Saudi?
Jeg er en af dem, der var fuldstændig forelsket i Lionel Messi og drømmen om, at FC Barcelona var det reneste sted, dengang han spillede der. Og så viste det sig jo efterfølgende, at der var ingen af delene, der var super heldigt. Og da Messi stod med den der kåbe på, da han fik VM-trofæet, så tænkte jeg også, at han var blevet gift med, med de arabiske oliesjakker. Så derfor, ja, jeg ved ikke, om det er hans moralske kompas, eller det er bare måske hans kone, der har sagt til ham, at jeg vil faktisk hellere gå rundt som Victoria Beckham over i Miami, eller fordi gå rundt med slør i Saudi-Arabien. Det kan det også være.
Og det er fordi David Beckham er medejer af den her klub, eller noget af den stil, ikke?
Jo, han var i hvert fald med til at stifte, og er medejer af den der Miami-klub. Og jeg tror egentlig også, jeg ved ikke, hvordan klimaet er i Miami. Der er i hvert fald varmt, jo.
Der er skønt.
Han har ejet en mansion på de kanter i lang tid. Han ejer 4-5 store huse, og et af dem ligger i Miami. Det kan også være, at bare han har sådan tænkt, hvor er det nemmest at flytte hen? Jamen, det er vel der, hvor jeg ejer et hus i forvejen. Så det vil jeg måske selv tænke. Jeg er også lidt mere laid back. Jeg bliver heller aldrig verdens bedste fodboldspiller.
Du har heller ikke en milliard på bankbogen, så vidt jeg ved.
Hvor ved du det fra?
Sidst jeg kigger efter. Klokken halv 8.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Socialdemokratiske kredsformænd spekulerer nu åbent i, hvem der skal efterfølge Mette Frederiksen, hvis statsministeren bliver ny generalsekretær i NATO. DR har talt med stort set alle de 92 socialdemokratiske kredsformænd, skriver mediet uden at specificere det nærmere. I rundringningen nævner kredsformændene oftest Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard som de mest oplagte efterfølgere. Blandt andet peger den socialdemokratiske kredsformand i Lyngby Torbæk, Leif Luxhøj Pedersen, på Nicolai Wammen. Jeg synes, at det mest naturlige i sådan en situation ville være Nicolai Wammen. Han er jo finansminister og har været med i mange år i inderkredsen. Det ville også give mest stabilitet med ham, siger han til DR. Enkelte kredsformænd nævner Mathias Tesfaye og Anne Halsbo og Kåre Dybvad. En stor del af dem, som DR har talt med, svarer, at en mulig efterfølger stadig er et hypotetisk spørgsmål, som de ikke vil svare på. Det amerikanske justitsministerium har for nylig informeret den tidligere præsident Donald Trump om, at han er genstand for en føderal efterforskning for sin håndtering af klassificerede dokumenter. Det oplyser kilder med kendskab til sagen til flere amerikanske medier, heriblandt CNN. Og ifølge CNN er oplysningerne et tegn på, at anklagerne bevæger sig i retning af at rejse tiltale mod den tidligere præsident. En føderal storjury har undersøgt Donald Trumps håndtering af klassificerede dokumenter, efter at han forlod Det Hvide Hus i 2021. En storjury er en større gruppe personer, der er udpeget for at afgøre, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse tiltale i en sag. Det er vanlig praksis, at det amerikanske justitsministerium oplyser personer om, at de er genstand for en efterforskning for at give dem mulighed for at forklare sig i sagen. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at der ender med at blive rejst tiltale. Når du køber en bakke æg, så vil du højst sandsynligt tage den ud af et køleskab i supermarkedet, og når du kommer hjem, vil du nok opbevare æggene i dit eget køleskab. Men det er særligt for Danmark at opbevare æg på køl. I Danmark er der en regel om, at æggene skal opbevares på køl. Den regel findes dog ikke i nogen andre EU-lande. Og det har fået fødevareminister Jacob Jensen fra Venstre til at undre sig over de mange regler på området.
Det kan jo give kompliceret, kan man sige, administration at skulle leve op til det. Det kræver jo også, at man kan dokumentere, at man har gjort det. Det kræver også, at der er en fødevarestyrelse eksempelvis, der skal ud og følge op på, om virksomheden så har levet op til de regler. Så det er jo alt sammen noget, der trækker ressourcer ud af både virksomheder og vores myndigheder, som ellers kunne have været brugt klogere.
Fødevareministeren peger også på overimplementering af EU-direktiver som kilden til bøvlede regler.
Jeg tror, at hvis vi skal sådan sige det sådan helt generelt, så er vi nok normalt duksen i EU og er på den sikre side, når vi implementerer de forskellige direktiver. Og det kan også være fint nok på mange områder, men hvis man bare gør det helt blindt, uden at vide, hvad det har konsekvenser, og uden at egentlig at skille til, om det rent faktisk er nødvendigt at lave ekstraordinære, strikse og komplicerede regler, når vi skal implementere vores EU-lovgivning. Jamen, når man lægger det hele sammen, og man gør det tilstrækkeligt mange gange, jamen, så bliver det altså en byrde både for foreninger, for vores virksomheder, for vores fødevareproducenter i al almindelighed.
Ifølge Jacob Jensen er eksemplet med æggene bare et af mange potentielt unødigt bøvlede regler, som han har stødt på i sin tid som fødevareminister. Derfor starter han nu et større projekt, der skal forenkle og luge ud i unødige regler inden for fødevare, landbrug og fiskeri. Her inviterer han interessenter til at komme med forslag til love, som de har stødt på inden for området, som er bøvlede, ulogiske og som kan være svære at efterleve, siger han. Solrigt vejr i dag med temperaturer op mellem 17 og 25 grader. Vinden den er svag til let. Og det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller i studiet.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Nå ja, det er torsdag.
Det er nemlig torsdag.
Hvad er du med?
Jeg har jordbær med, fordi jeg tænker, at det er sæson for jordbær, så i vores torsdagstest, hvor vi smager på nogle forskellige ting og sager og giver dem stjerner, der er det jordbær.
Det er i virkeligheden også et forsøg på at være en lille smule journalistisk, eller i hvert fald undersøge markedet for at finde ud af, om det der er det dyreste og mest velansete også er det bedste. Hvilke tre varianter er det, vi skal smage om, hvad bliver det, et kvarter eller sådan noget?
Ja, et kvarters tid. Det er dig, der skal smage. Tak. Eller det er i hvert fald dig, jeg tror også, jeg smager med, ikke? Men det er dig, der skal give stjerner. Vi skal smage danske økologiske, konventionelle, altså uøkologiske fra Gaza.
Ja.
Og så skal vi smage hollandske, som heller ikke er økologiske.
Ja, de er formentlig lavet i et laboratorium.
Jeg ved det ikke.
Nå, det glæder jeg mig til. Det er om kvarter. Vi har også tilfældig...
Jeg skal ikke lige skrue ned for tv-køkkenet.
Jo.
Det gør jeg.
Læg den på køleskabshylden, og så tager vi den frem om kvarter.
Yes.
Vi kommer også til at se nærmere på, hvordan BUPL, altså pædagogernes fagforbund, tilgår diskussionen om skærme i daginstitutioner. Det er bare noget af det, der er til dig i den her torsdags udgave af Radio 4 Morgen.
Her i studiet er det Kasper Harbo og Michael Robach, der er din værter, og klokken den er 7.35, og nu skal det handle om tørke.
Det her er Radio 4 Morgen.
Termometerets dans mellem 20 og 25 grader er en hård omgang for vores planter, som står i krukker eller bede. Det meste af foråret har regnvejret jo klaret ærterne i forhold til det, og så har man kunnet nøjes med måske at gå en ugentlig tur eller to med vandkanden. Men nu er det, jeg kan ikke engang regne det ud, 16 eller er det 17 dage siden det sidste har regnet. Det er en helt anden sag. Brian Ahler er centerchef i Plantorama Havecenteret, som har afdelinger i hele Danmark. Brian har den afdeling, der ligger i Tilst, vest for Aarhus. Godmorgen.
Godmorgen.
Kan du ikke lige lave en beskrivende reportage? Hvilke planter kan du se der, hvor du står?
Jamen, jeg har en chokoladeblomst, jeg har en, spansk marguerite, jeg har en vittehans, jeg har en campanula, jeg har en begonia. Jeg har lidt forskellige ting. Og så nede i den anden ende af vores drivhus, der har vi også en masse friske krydderurter.
Hvilke er de mest følsomme, når der ikke er meget vand fra naturens side?
Jamen, altså, man kan sige, at det, der sådan er mest følsomt, det er faktisk sådan noget som hortensia. De kræver rigtig, rigtig meget vand, fordi de står med en rigtig, rigtig stor blomst og fylder rigtig meget, ud af hele planten. Så kan man så sige, så er det faktisk blomsten sådan på hortensiaen, der kræver noget. Det kræver noget, når de står der i fuld flor.
Så de planter, der blomstrer mest, er dem, man måske skal være mest på vagt med?
Ikke helt, okay. men det er en god, men det er en god pejling i hvert fald, så meget kan man sige det.
Det er vigtigt for alle, der har planter, at de kan holde deres planter i live, men når man så lever af at sælge dem, som I gør i Plantorama, så er det jo ret afgørende. Hvordan opdager du, om en af de planter, du har stående, trænger til mere vand?
Jamen det er jo, at enten så begynder de at blive, enten så hænger bladene, de krøller sådan lidt baglæns, hvis man sådan kan sige det, kan godt vende opad. Og så er det jo, at dernæst efter dem, så er det jo, at de begynder at smide bladene. Så langt når vi heldigvis ikke her, kan man sige. Men det er jo, at de begynder at hænge lidt med både blomster, hvis der er det i, men ellers så i hvert fald også hovedsageligt bladene.
Hvordan vander man bedst sin... Ja, det lyder som et utroligt dumt spørgsmål, men man kan jo vande ovenfra, og man kan også vande nedefra, hvor de har det sådan stående i en underskål. Altså, hvordan vander man bedst sine planter?
Altså, i princippet, så er det at vande ned i selve jorden, hvis man har det til at stå i en krukke i hvert fald. Og det er det selvfølgelig også, hvis du har det ude i den fri jord, kan man sige. Men det der mange blomster kan godt gå hen og tage skade, det er så meget sagt. Men man kan godt se, hvis de bliver vandet overfra. Men hvis man kan ligesom komme til at vande ned i sin krukke, så er det helt klart at foretrække. Man kan sige, at folk, der bruger underskål, jamen det er jo for ligesom at stoppe, at vandet ikke skal løbe ud på fliserne. Men krukken eller planterne kan jo ikke tage det vand, der er for underskål. Så derfor så er det så rimelig vigtigt, at man får vandet ned i jorden, og altså ind under planterne og ned i jorden.
Vejrudsigten lover fortsat op til 25 grader de næste dage, og endda 28-29 stykker i de første dage næste uge. Og i forhold til regn, så siger vejrudsigten, at det kan du glemme alt om. Det er jeres planter aldrig, Brian Ahler.
Nej, det gør de ikke. Og det gør de ikke, fordi at vi har jo vi samler alt det vores regnvand op. Vi har en kæmpe stor tank nede under vores belægning herude, hvor der er 250.000 kubikmeter vand. Eller 250.000 liter vand, undskyld.
Okay.
Og det gør, at det kan vi... Og så undervander vi også, så det vil sige, at vi pumper alt vores vand ud på bordene. Så står det derude i cirka 10 minutter, og så alt det der overskydende vand, det henter vi så retur igen og ryger ned i den her store tank. Det vi faktisk har gjort for at sikre os, at vi er sikre på, at tanken ligesom bliver brugt først, det er faktisk, at vi har lukket for kommunevandet ned til den tank. Sådan så, at det er kun ren regnvand, vi kører på lige nu. Og det gør vi stadigvæk, og det forventer jeg også, at vi kan gøre et godt stykke tid nu. Det er svært at sige, hvor mange dage man sådan lige kan køre det på, men 200... Men jeg vil give et bud på, hvis jeg sådan skal give et bud, så vil jeg sige, at vi bruger måske et sted mellem 5.000 og 7.000 liter vand om dagen til at vande på. Men det er okay. Kun et bud, for vi har ikke nogen måler.
Som så har du til en anden måned, hvis den var fuldt på et tidspunkt. Og det har jo regnet i et halvt år, så det var den nok. Brian Ahler, tak skal du have. God arbejdsløst.
Ja, selv tak. God dag til jer.
Tak for det. Brian Ahler, centerchef i Plantorama i Tilst Vest for Aarhus. Og hvis du gerne vil undgå, at dine planter visner, så skal du altså bygge sådan en liter med, eller sådan en tank med 250.000 liter regnvand. Eller bare vande dem om morgenen eller om aftenen, inden solen rigtig bager. Det er et af de andre biologiske råd, fordi vandet det fordamper hurtigt, hvis du hælder det ud over, mens det er allervarmest.
Klokken den er 20:08.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Kasper, det er jo næsten blevet en fast del af mediebilledet, at en kænguru er løs et eller andet sted.
Ja, om ikke andet, så er i Australien jo.
Ja, men altså også herhjemme jo.
Okay.
Er vi ikke enige om det? Der er altid, jeg synes tit, der er noget med nogle kænguruer, der er løs.
Ja, jo. Ja. Hvem er det, der har alle de kænguruer?
Ja, det ved jeg heller ikke. Men lige nu er der altså en kænguru løs fra det, der hedder Jyllands Park Zoo i Havnstrup, som ligger ved Herning, og den er on the run. Lige før parken åbnede for sæsonen Palme Søndag, så hoppede den ud i friheden, og den har været på flugt i mere end 2 måneder.
Nå, for sådan. Kan den gøre noget, den ikke skal, sådan en?
Ja, det tror jeg da egentlig godt, den kan. Altså for eksempel så hedder det så, at hvis man ser den, skal man ikke prøve ligesom at overmande den, eller begynde at selv at fange den. Og den hoppede ud, fordi den blev forskrækket over nogle ændringer, der skete i dyreparken. Det var den ikke tilpas med, og så valgte den at hoppe over den høje mur, som er bag anlægget. Det fortæller en, der hedder Rikke Trampedak, der er dyrepasser ved Jyllands Park Zoo, det vil sige hun til TV MidtVest.
Det er fandme en utrolig bureaukratisk forklaring. Altså, kænguruen så, at der skete nogle ændringer i parken, og så blev den forskrækket. Kan du komme lidt nærmere?
Nej. Fordi jeg har læst historien på TV MidtVest, og jeg læste den her til morgen, så jeg har ikke lige haft tid til at ringe til Jyllands Park Zoo. Men det er det, hun siger. Men Kasper, du kender jo godt det der, at man kan blive lidt utilfreds med nogle ændringer derhjemme, og så hopper man over.
Nå ja, det sker også på arbejdspladserne.
Ja, faktisk. Det sker det jo for eksempel også.
Ja.
De har så siden, at den her kænguru forsvandt, arbejdet med forskellige planer for den hjem, men det har altså vist sig at være en meget, meget svær opgave. Rikke Trampedak siger også til TV MidtVest, vi har gjort vores for at prøve at fange den, men når den ser også dyrepasser og et net, så ved den godt, hvad det betyder. Så løber den sin vej, og en kænguru kan man ikke løbe op. Den løber altså stærkt.
Godt. Hvis du ser den, så skal du ringe til hvad? Politiet går jeg ud fra. Er det ikke sådan, man gør?
Det tænker jeg. Eller måske nærmere til den der dyrepark, for det skulle jeg også lige sige. Historien melder ikke rigtig noget om, hvor man skal henvende sig, hvis man ser den. Men
lad være med at stoppe den lille kænguru. Du kan ikke.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Så skal det igen handle om skærme i børnehaver og vuggestuer. Regeringen ønsker, at børn i 0-6 års alderen ikke længere skal eksponeres for skærme, mens de er i dagtilbud. Sådan lød det, da børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye tidligere på ugen foreslog en lovændring. Men et spørgsmål trænger sig på, er der tale om et forbud eller ej? I tirsdags der sagde Socialdemokratiets børne- og undervisningsordfører Astrid Krag sådan her, da hun var med i Radio 4 Morgen.
Der er ikke nogen grund til, at når man er i dagtilbud, hvor man skal have venner og lege og gang i fantasien, at man så også der sidder med en skærm. Og ud fra sådan et forsigtighedsprincip, så mener vi sådan set, at det skal være skærmfrit for de helt små børn, når de er i vuggestuer og børnehaver.
Men ifølge et af de andre regeringspartier, altså Venstre, så er der ikke tale om et forbud, det fortalte Anni Matthiesen også i går.
Når der står eksponeres, så betyder det jo også, at der kan i dagligdagen være tidspunkter, hvor også det pædagogiske personale har simpelthen brug for at anvende iPad eller iPhone. Men når det er sagt, så tror jeg helt klart, at vi er nødt til at få præciseret, at tanken er jo ikke, at man placerer børnene i en rundkreds og sætter en iPad foran dem, og hvor de sidder og kigger på den i flere timer.
Sådan sagde altså Anni Matthiesen fra Venstre. Johnny Gårdsdal er medlem af forretningsudvalget i Bubbel, som er pædagogernes fagforening. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan forstår I hos Bubbel det her forslag fra børne- og undervisningsministeren?
Jamen, det er jo lidt svært at finde ud af, fordi regeringen jo ikke engang er rigtig enig med sig selv om det. Men Men altså, vi er jo som udgangspunkt enige i, at man ikke skal pacificere børnene bag en skærm i vuggestuen eller i børnehaven. Men altså, vi undrer os lidt over, hvor det kommer fra, fordi alt den viden, vi har, viser os da også, at skærmen bruges meget begrænset i vores daginstitutioner, og altså mest i forbindelse med pædagogiske aktiviteter. Og så kan, med det, de andre siger, end lige Socialdemokratiet i regeringen, så kan jeg ikke se, hvor problemet er.
I pressemeddelelsen, som kom ud i mandags, der står der blandt andet, og nu citerer jeg, der har været en kraftig stigning i børns skærmforbrug de seneste år. Der er ikke nogen grund til, at de også sidder med en iPad nede i vuggestuen. Så er det bedre, at børn leger med togbane, bygger sandslotte og ser hinanden i øjnene. Er der en udfordring? Altså sætter dine medlemmer børnene foran en tablet for at se Gurli Gris?
Nej. Det gør man ikke. Altså det, vi kan se, at iPad'en kommer i brug som, det er når, at børnene lytter til musik og danser i vuggestuen. Altså når vi understøtter vuggestuebørnenes motoriske færdigheder. Eller når vi i børnehaven skal finde ud af, hvor mange edderkopperarter der findes i Danmark. Eller når vi gør nogle mere, sådan lidt mere sofistikerede ting, som har brugt GoPro-kamera til at følge børnenes spor, eller laver timelapse-videoer eller stop-motion-film som en del af børnenes kulturelle eksperimenter. Det er der, hvor vi bruger teknologien, og hvis man laver forbud omkring det, eller prøver at trække tingene væk fra det, så vil det jo også modvirke de pædagogisk faglige argumenter, som vi som pædagoger har i arbejdet med børnene. Det vil jeg sige, det vil være rigtig trist, hvis man skal ind og detailregulere inden for det område.
Under afslutningsdebatten i Folketinget sidste uge, der lagde Mette Frederiksen, altså vores statsminister, væk på skærmenes indtog, særligt i børns hverdag. Hun sagde sådan her.
Jeg er bange for, at når dem, der er børn og unge i dag, vokser op og ser tilbage på jeres barndom og ungdom, så vil I kigge på os og spørge, hvordan kunne I lade det ske? Hvordan kunne I så ukritisk overlade os til skærmen? Forklaringen er nok, at vi voksne stadigvæk famler. Vi aner ikke, hvad vi skal stille op. Der er brug for, at vi tager ansvar, at vi tør regulere, og at vi finder en vej, så vi får de skærme til at fylde mindre.
Har hun egentlig ikke en pointe her, Mette Frederiksen, altså, at vi skal få skærmene til at fylde mindre, så kunne det ikke være en meget god idé at sige, jamen prøv at høre, skærmene skal helt ud af daginstitutionerne, måske på nær der, hvor man tjekker ind og ud og sådan kommunikation med forældre og den slags?
Vi kan generelt i samfundet se, at man godt kan have en pointe i, at vi skal forsøge at bevæge os væk i et fuldstændig ukritisk brug af digitale medier og skærme. Men som sagt, så ser vi simpelthen ikke, at der er et problem lige præcis i daginstitutionerne. Til gengæld, så er der, hvis vi gerne vil gøre noget ved børnenes trivsel og gøre dem bedre til at kunne forholde sig til de her ting, så er der brug for en høj faglighed. Og også i forhold til, at hvordan de digitale medier bruges med, og det skal være med pædagogisk omtanke. Derfor så bør det altså være her, politikerne først og fremmest sætter ind, altså ved at sikre nok pædagoger, der kan vælge de relevante pædagogiske redskaber, og at den vej skabe de bedst mulige betingelser for, at der er trivsel og udvikling i dagtilbudene. Og den regulering, der skal til, måske er det noget med, at forældrene skal have hjælp, så det er i hjemmet. Hvordan kommer vi frem der? Eller måske er det tech-giganterne, der skal reguleres på en eller anden måde, så vi ikke alle sammen bliver udsat for det her. Men altså, det er ikke i dagtilbudene, som der har et problem.
Nu er der jo sådan, du ved, jeg startede med at spille nogle klip, altså både med Astrid Krag fra Socialdemokratiet og med Anni Mathiesen fra Venstre, og det er sådan i nuancerne, men alligevel, altså, så kan det være lidt svært med at finde ud af, hvad det præcist gerne er, de vil. Hvordan ser du gerne, at regeringen uddyber det her, så I kan blive klogere på, hvad fremtiden kunne være i daginstitutionerne?
Jo, vi tænker helt klart, at det er rigtig vigtigt, at man går ind og har tillid til den faglighed, som for eksempel pædagogerne har i dagtilbudene, og ikke begynder at overrule noget. Det er fint med signaler om, at vi ikke skal sidde og pacificere børnene. Det vi er enige i, det sker som i det store hele heller ikke derude, men vi har brug for, at der er tillid til den faglighed, og det synes jeg, at man skal gå ind i og så sige, at vi har brug for, at der er faglighed bag, når der er digitale midler indblandet.
Tak skal du have, Johnny Gårdsdal, som altså er medlem af forretningsudvalget i Bubbel.
Tak for det.
Og børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye har ikke ønsket at stille op til et interview hos Radio 4, men han skriver et skriftligt svar. Børne- og undervisningsministeren vil ændre lovgivningen, så børn, der er optaget i dagtilbud og private pasningsordninger i videst muligt omfang, ikke anvender skærme eller eksponeres for skærme i den tid, de er i tilbuddet. Og så tilføjer han, at lovændringen ikke skal omfatte personalets kommunikation osv. Men altså, i videst muligt skal de ikke anvende skærme, børnene, eller eksponeres for skærme i den tid, de er der. I næste time, der taler vi med tidligere rådgiver for Venstre og statsministeren Jacob Brun, og snakker ham, med ham om det politiske i den her sag. Hvorfor den her lige pludselig, eller hvorfor er der så meget forvirring om den her sag?
Radio 4 taler med Danmark.
Så sker det.
Yes, det er blevet tid til torsdagstesten.
Det er et forbruger- og journalistisk input fra vores side, hvor vi tager tre produkter hver eneste torsdag, og så tester vi, om pris og kvalitet hænger sammen, og i øvrigt også, om der er sådan et eller andet. Nogle gange sådan noget aktualitet i det, vi bringer ind, som gør, at man kan kigge nærmere på nogle af de sådan mere problematiske ting. Klimaaftryk og økologi og alt sådan noget der. Mm. Og det hele er sådan set sammenfattet meget godt i de der dejlige røde bær, du har båret ind foran mig.
Ja, fordi det er dig, der skal give stjerner i dag og sige, hvordan tingene smager. Du skal smage jordbær. Så vi prøver at være lidt aktuelle, fordi jeg tænker, med det her vejr, vi har nu, så tror jeg, vi alle sammen har lyst til jordbær. Og danske jordbær, eller jordbær i det hele taget, det er jo nærmest sådan kongespise.
Hvis der fandtes sådan en mis grøntsag eller mister god frugt, altså smukkeste bær, skråstreg frugt, skråstreg grøntsag, så vil jeg tro, at jordbær er vandt. Det er så smukt. Den der røde, skinnende overflade og de små frø, der sådan sidder, der sidder i selve bæret, og man spiser frøene, men de ødelægger ikke noget. Men modsat hindbær, men det er don't get me started.
Og så er det jo sådan også, altså man bliver næsten altid begejstret, hvis man kommer hjem til nogen, og de siger, at vi skal have jordbær. Ja. Næsten ligesom, hvis nogen siger, at vi skal have pandekager.
Ja, og det er så simpelt, det er så oprindeligt. Jordbær med fløde på. Mm. Mm. Eller havrekompot, eller hvad man nu bruger.
Nu skal du høre, hvad du skal smage.
Ja, tak.
Der er hollandske jordbær. De har en kilopris på 64 kroner. Mm. Så er der danske ikke-øko-jordbær, som jeg har købt i Rema. Mm. De er lavet, eller der står, de er fra Gaza i Odense. De koster 74 kroner per kilo.
Okay.
Og så er der økologiske jordbær, dyrket i Skælskør. De koster 151 kroner, så der er ret stor prisforskel.
Og de billigste, det er dem fra Holland, simpelthen?
Det er dem fra Holland.
Nå.
Og du ved jo ikke, du har fået tre tallerkener ind. Du ved ikke, hvad der er på dine tallerkener, så jeg vil gerne bede dig om at smage på den tallerken, hvor der er et ettal.
Jeg smager på et af bærene på tallerkenen, hvis det er okay.
Jeg gør det.
Smukt, højrødt. Øj, det dufter. Det er også det første jordbær, jeg får i dag, eller i år.
Så okay.
Også i dag. Jeg går meget efter, om de skal. De må gerne dufte noget. Det er simpelthen duften af sommer, du.
Det er duften af sommer, og jeg kan fortælle, at der er det er undersøgt den slags. Der er 99 forskellige duftstoffer i et jordbær.
Det er syrligt, men har en meget sådan dejlig frugtsmag. Hvis det var fra mine jordbærplanter, nu har jeg flyttet i lejlighed, så jeg har ikke nogen, men jeg har haft det i mange år,
ja.
Så ville jeg have ladet dem sidde lidt længere på planten, men de smager godt.
Ja. Altså,
de smager, som de skal. Jamen, det er nogle af dem. Det er jo sådan, den deler vandet lidt. Sukker eller ikke sukker? Jeg vil putte sukker på den her.
Jeg putter altid sukker på.
Okay. Selvfølgelig godt.
Det deler ikke
nogen. Du er fra Djursland.
Jeg er fra Djursland. Nå, men du skal også til en mere alvorlig del af festen, fordi undervejs skal du dele stjerner fra 0 til 6.
Ja.
Hvad tænker du om den her, det første bær, du har smagt?
Bæret kan jo ikke gøre for, at bunden har taget det af for tidligt. Så jeg vil sige, det er god duft. Noter af...
Ja, hvad?
Barndom.
Ja.
5 stjerner.
5 stjerner. Nummer 1 får 5 stjerner. Jeg noterer.
Kunne have fået 6, hvis det havde siddet lidt længere på.
Okay. Så det er et godt jordbær.
Ja, det er virkelig godt jordbær.
Oh, skal vi lige have lidt mere music?
Det må du gerne.
Så må du gerne smage på det næste.
De er lidt blegere. De har sådan en næsten orange tone, vil jeg faktisk sige. Men
Hvordan dufter det?
Ikke lige så meget. Mindre duft. Og så sidder de der grønne stilke sidder stadigvæk i. Det er jo sådan et tegn på, om det er modent, om det slipper. Det er så satisfying at plukke et jordbær, hvor det bare ryger ud som en prop, den der lille stilk, der er nede i. Jeg smager.
Noter af barndom, var det det, du sagde til det første?
Ja.
Hvad tænker du her?
Der tænker jeg sådan, noter af at have ligget lidt længere tid i... Nej, faktisk noter af at have været på køl i lang tid, tror jeg. Der forsvinder noget af det sådan organiske smag fra, fra dem, når de har været på køl i lang tid. Men det smager egentlig meget godt. Det er ikke... Det er ikke... Ej, det smager sgu ikke ret meget, faktisk. Ved du hvad? Efter at have smagt det første, så vil jeg sige, at det her det er helt klart indtil videre det næstbedste jordbær. Fordi det er et jordbær, kan jeg ikke give under 3.
Nå, okay, så det er simpelthen bare, fordi smagen af jordbær er så fantastisk.
Ja, men det er en bleg fætter. Den har noter af køleskab.
Kunne vi få nogle stjerner også, Kasper?
3 stjerner.
3 stjerner. Nummer 2 får 3 stjerner.
Mm.
Så må du gerne tage et bær fra den tallerken, hvor der står 3-tal på.
Og der er professoren jo tilfreds, fordi der kan man se, at de har trukket den ud, enten med en proptrækker af dem, der har plukket bæret, eller også har det simpelthen sluppet frivilligt.
Ja.
Så det er et godt tegn.
Mens du smager, så kan jeg lige fortælle, at vi sådan set altid har kunne lide jordbær. Vikingerne spiste skovjordbær. Det ved man, da der er fundet jordbærfrø sammen med kornskaller i jord fra en vikingebroplads ved Viborg.
Mm-hmm.
Og man ved også, at i antikkens romere spiste dem, det ved man fra digterne Vergil og Ovids værker, som omtalte dem under navnet frakker. Du må gerne smage på frakker nummer 3.
Mm, det er modent. Det er også. Ja. Der er ikke lige så meget smag i, som der var på det første, men det er smager rigtig godt.
Hvad tænker du, er der noget, det, nu gav det sådan mindelser om barndom det første, er det noget, det her giver mindelser om studenterfester?
Det giver mindelser om de jordbær, man selv lige har plukket.
Okay.
Ja.
Altså hjemmedyrket?
Ja, eller hvis man har taget ud i en pluk selvmark. Det, ja. Det er lidt kompliceret, fordi nu giver jeg simpelthen 5 stjerner for anden gang i dag.
Okay.
Så vi har en delt førsteplads. Det her, det var, der er ikke lige så meget smag i, men det er til gengæld højmodent, og det skal man premiere. Der er også en lille smule mørke pletter på, og det skræmmer ikke mig.
Nej, du sidder også hver morgen og spiser rådne bananer og andet godt gammel frugt, ikke?
Jo, men det er jeg ligeglad med. Men de fordærver jo super hurtigt. Jeg har faktisk læst, man kan putte dem i, når man køber dem, så kan man putte dem i en skål, hvor der er en 1/5 eddike i, og så bare lige ned og vende en gang. Så fjerner det nogle af de ting, der får det til at fordærve. Det har man ikke gjort med det her. Det smager virkelig godt også. 5 stjerner. Noter af frisk pluk.
Fedt. Mm. Nå, vil du høre, hvad du har smagt?
Ja, tak.
Den første, du smagte, det var den danske økologiske.
Det var det, der duftede bedst.
Det var den, du gav 5 stjerner, og det er så også den, der er dyrest. Den koster, den har en kilopris på 151 kroner og 80 øre.
Ja.
Dyrket i Skælskør. Nummer 2, du smagte, det er jordbær fra Holland.
Okay, det er jeg på en måde glad for.
Det var den, du gav 3 stjerner.
Ja, det var et ringjordbær. Det lignede også sådan noget, man kan købe om vinteren. Du ved, der ligger de også i deres plastikbakker. Der kommer de hyppigt fra Spanien, måske fra drivhus. Ej, hvad gav jeg den? 3 stjerner?
Den gav du 3 stjerner.
Det var kun, fordi det var jordbær.
Og med den tilføjelse netop, at det var et jordbær. Den sidste, det var den, som er dansk og ikke økologisk.
Mm.
Fra Gaza i Odense. Den har købt i Rema 1000.
Ja.
Og den har en kilopris på 74 kroner. Og jeg skal så måske også sige, Kasper, det fik jeg ikke sagt før, at den der hollandske, som du kun gav 3 stjerner, det var altså også den billigste. Den kostede 64 kroner i kilopris.
Ja. Men hvis de andre er på hylden, så betaler jeg gerne det ekstra. Det vil jeg sige. Det var... jeg er ikke sådan super religiøs med det der, om ting skal være økologisk. Altså hvis det ikke sådan er... decideret målbart i kvaliteten, så er jeg faktisk personligt sådan ret ligeglad. Jeg har altid dyrket dem økologisk med sådan gødning fra, hvad jeg nu har kunne få fat i, høns eller hest, eller hvad der er i nærheden.
Ja.
Men hvis kunstgødning kan få det til at smage lige så godt, så... ja. Det er farlig grund, jeg træder ud på her.
Ja, pas på.
Men den er faktisk uafgjort mellem de 2 danske jordbær. Det kan vi sgu her i Danmark. Vi kan lave jordbær.
Ja. Vi elsker danske jordbær og nye danske kartofler. Tak fordi du vil smage.
Tak fordi jeg måtte få jordbær. Og husk, at du kan sende inputs. Der er en, der skriver, at frøene er nødder. De små frø, der sidder på siden af jordbær, det er angiveligt nødder.
Radio 4 taler med Danmark.
Diskussionen om skærme i børneinstitutioner kommer til at få endnu et ben efter nyhederne, fordi vi skal tale med Jakob Brun, der er særlig rådgiver i Venstre og Statsministeriet, er tidligere, og det er fordelen. Tidligere særlig rådgiver, så han har også et take på, hvad det egentlig er for et stykke politik, der foregår. omkring det her skærmforbud, som ikke er et forbud, fordi man kan ikke lige lave sådan et forbud, og så er der jo en værdidebat i gang, som måske er meningen med det hele. Den tager vi om cirka 8 minutter.
Vi skal også tale om at tisse på gaden, og normalvis så er det jo, det tror jeg godt sige, der er det mænd, der tisser på gaden, men den her gang, så er det altså en kvinde, Lotte Kofod, som er kultur- og fritidsrådmand på Frederiksberg og SF'er, og hun skriver i tweet, at hun er tisset op til flere gange på gaden i Frederiksberg og i København de seneste 2 uger, og det skriver hun, fordi hun mener, at der er mangel på offentlige toiletter, så hun har altså lige sat sig ned mellem nogle biler og ladet vandet gå.
Vi kigger også nærmere på Lionel Messis nye destination, men først nyheder med Asbjørn Møller, klokken er 8.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.